Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, u kojoj ćemo pokušati naći odgovore za probleme s kojima se suočavaju mladi u regiji. Prošetaćemo kroz nekoliko gradova i čuti razmišljanja mladih o različitim temama. Naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
U ovoj emisiji govorimo o obrazovanju. Obzirom da se zemlja ovog dijela Europe posljednjih 20-ak godina nalaze u tranziciji, pitali smo mlade, kao i stručnjake, kako su zadovoljni kvalitetom obrazovanja u njihovim zemljama, koliko su zaživjele reforme u ovoj oblasti, te koji su trenutačno najveći problemi. Prvo ćemo u Banja Luku. Mladi u ovom gradu nisu zadovoljni sustavom obrazovanja, koji se prema njihovom mišljenju uglavnom fokusira na prenošenje informacija, a ne znanja. Ono što bi mijenjali jeste način komuniciranja između profesora i učenika, a uveli bi i više praktične nastave prilikom izučavanja predmeta. Priču ima Gojko Veselinović.
Preopširan, rascjepkan kantonalnim i entitetskim linijama, neusklađen sa vremenom, baziran na prenošenju informacija, a ne na prenošenju znanja, samo su neki od problema obrazovanja koji vide mladi u Bosni i Hercegovini, a tako vidi i Tanja Mitrović, učenica 4. razreda opšte gimnazije Katoličkog školskog centra u Banja Luci.
Previše je toga za jednog srednjoškolca koji recimo u 4. srednjima ima 17, ponekad i 18 predmeta. Teško je tu sve da se postigne. Sa druge strane, većina srednjoškolaca, mislim, ja prva ću uvijek gledati da imam dobre ocjene, dok sad to znanje koje nam ostaje ili ne ostaje je diskutabilno i zavisi opet od naše lične zainteresovanosti za neki predmet.
Problem BH obrazovanja jeste i način komuniciranja između profesora i učenika, gdje profesori uglavnom pričaju i prepričavaju gradivo, ne želeći da čuju razmišljanja učenika, da razjasne nedoumice i moguće drugačije interpretacije od onoga što se nalazi u planu i programu. To na kraju stvara generacije poslušnih mladih ljudi koji taj način komunikacije samo dalje prenose kroz život, pojašnjava svoje stavove o BH obrazovanju Ljubinko Mišljić, student komunikologije na Banjalučkom univerzitetu.
U bosansko-hercegovačkom obrazovanju izgleda postoji samo jednosmjernost komuniciranja. Postoji samo ono što će oni reprodukovati studentima, da bi ti studenti nekad eventualno kasnije postali i sami profesori, tako vrtili cijeli krug, a u međuvremenu ono što nije u tom krugu, ono što iz njega izliječe, poput onih koji samo žele diplomu ili samo žele znanje, oni otprilike postaju potpuno deprivilegovani u takvom školstvu. Tako da najveći problem jeste upravo to što nema komunikacije, najveći problem su zato i nastavni planovi i programi, a onda vjerovatno i potplaćeni radnici, potplaćeni profesori, predavači, nastavnici, tako da s te strane mislim da to nikako ne može biti jedna stvar koja može da se mijenja.
Mnogo je toga što bi mladi ljudi mijenjali u sistemu obrazovanja, za koji smatraju da stvara ljude kojima je opcija biro za zapošljavanje ili partijska knjižica preko koje gaje nadu da se zaposli negdje u javni sektor. Jedan od razloga je što se forsira teorija, iščitavanje i učenje na pamet, ne postavljajući pitanje može li se to praktično primijeniti, pa tako Tanja daje svoje viđenje mogućeg rješenja.
Trenutno najveće je važnosti da se jednostavno praktični rad malo više usvoji. Ne mora to da bude sad praktični rad iz predmeta u osnovnoj školi kao što je tehničko, već jednostavno iz predmeta poput istorije, da se pogleda neki dokumentarac na filmu, iz geografije, da se uvijek priča o tome, ne znam, kakve stvari postoje širom svijeta. Što se tiče biologije, postoje fantastične stvari koje se mogu prikazati na nastavi, eksperimenti koji se mogu raditi. Dok plan i program u školama ne potencira to toliko, dok mislim da bi to mnogo zainteresovalo učenike da se zainteresuju za neki predmet, možda danas sutra da taj predmet upišu ili da se bavi tako našim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Sada idemo u Kragujevac. Mladi u ovom gradu su nezadovoljni kvalitetom obrazovanja koje stiču na akademskim studijima, a najčešće se žale na nedostatak prakse, slabu primjenu evropskih standarda i stihijsku produkciju obrazovnih profila za kojima nema potrebe na tržištu rada. O svemu se raspitivao Branko Vučković.
Prema rečima Marije Simonović, studentkinje Ekonomskog fakulteta, sistem obrazovanja u Srbiji je do te mere komercijalizovan da je primarni rezultat studiranja ostao u drugom planu.
Mislim da studenti, konkretno evo pričamo o ekonomiji, kada završe fakultet za 4 godine, da oni posle toga bukvalno ne znaju ni kako izgleda faktura, niti bilo koji dokument propratni. Svu tu teoriju ne mogu ni da primene, knjige su zastarele.
Ona se zalaže za uvođenje obavezne prakse tokom studiranja, doslednu primjenu bolonjskog sistema studiranja i mnogo transparentniji način bodovanja.
Također, mnogo je sistem bodovanja loš. Nazivi diploma, nazivi zanimanja, sve je to tako zbrkano, zbrda zdola i mislim da to uopšte nije Bolonja koja se primenjuje u drugim evropskim zemljama.
Slično razmišlja i Nikola Vukić, student pravnog fakulteta, koji na osnovu svog iskustva iz drugih zemalja smatra da je obrazovni sistem u zapadnoj Evropi mnogo bolji nego u Srbiji, pre svega zbog bolje komunikacije studenata i profesora.
Ja sam student i imam prilike da svoje profesore vidim samo na predavanjima i na ispit. Nikakav dodatan rad, nikakve drugačije vrste komunikacije, nikakvih drugih dodatnih savjeta koje mogu da pokupim od profesora. Zato generalno nisam zadovoljen.
On smatra da je zato najbitnije promeniti taj odnos koji je po njegovim rečima u Srbiji decenijama zacementiran.
Jer i moji roditelji su završili fakultete i kad pričam o tome vidim da se odnos između studenta i profesora uopšte nije promenio od njihovih dana studiranja, a današnji moji profesori su sa njim u generaciji, tako da oni ništa nisu uradili povodom toga. A ja mislim da je to jedan od najbitnijih faktora za uspešnost studija i samog studenta.
Ljilja Vuković, studentkinja Ekonomskog fakulteta, kaže da je način studiranja u Srbiji davno prevaziđen, jer se premnogo uči, a stiče veoma malo primenjivih znanja za budući posao.
Imam kolege koje su završile te mene i poslodavci generalno nisu zadovoljni jer ta naša znanja nisu primenjiva, niti su, da kažem, moderna, niti bilo šta od toga što smo možemo da primjenimo konkretno u privredi i konkretno na budućem poslu.
Rade Jović, student pravnog fakulteta, nezadovoljan je prekomernom produkcijom akademski obrazovanih građana, za čija znanja i zvanja nema interesovanja na tržištu rada, zbog čega se zalaže za temeljnu promjenu pristupa tom problemu.
Ja lično uopšte nisam zadovoljan iz prostog razloga što ne postoji, ja lično mislim, nikakva državna strategija koja se tiče visokog obrazovanja i obrazovanja uopšte. Dakle, treba napraviti neki plan. Koji kadrovi su potrebni u ovoj zemlji, da se napravi projekcija i na osnovu toga da se svim fakultetima određuju kvote koliko će studenata upisivati svake godine.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Selimo se u Podgoricu, gdje je situacija nešto drugačija. I do godinama profesorski kadar ukazuje na probleme u visokom obrazovanju i hiperprodukciju diploma, a ekonomisti upozoravaju na neusklađenost obrazovnog sustava sa zahtjevima tržišta, studenti i srednjoškolci su uglavnom zadovoljni kvalitetom obrazovanja. Izveštaj Lele Šćepanović.
Nijedan crnogorski univerzitet godinama nije uvršten na šangajsku listu koju čine 500 najboljih univerziteta na svijetu, a crnogorski srednjoškolci na međunarodnom PISA testiranju iz godine u godinu bilježe slabe rezultate. Ipak, maturanti i studenti zadovoljni su kvalitetom obrazovanja u Crnoj Gori. Studentkinja ekonomije Vanja Radinović i njene kolege problem vide u obimnoj teorijskoj nastavi na uštrb praktičnog znanja.
Pa dobro, što se tiče državnih fakulteta, tu možete steći dosta, da kažem, dobro teorijsko znanje. Mislim da su kriterijumi solidni i čak mislim da su u regionu jedni od težih fakulteta što se tiče državnih fakulteta. Ali ono što mislim da nedostaje svim fakultetima, privatni i sad malo više, da kažem, teže ka tome nekog praktičnog znanja. Jer kad student posle studija susretne sa tom realnošću, što se kaže, kad dođe u radni odnos, shvati kog uopšte fakulteti nije ga baš spremio za sve to.
Vanja ukazuje na još jedan problem, a to je polaganje ispita preko veze.
Problem kod nas je što još uvijek veze rade, kako ko ima koga, tako je to uvijek bilo. Završavaju se čak i ispiti, iako sam ja mislila da čak i to više na fakultetu je možda, ajde kažem, malo drugačije. Opet kažem, ne možda kod svih fakulteta i ne možda kod svih profesora, to, ali generalno jeste zadovoljni, jer stvarno možete steći neko adekvatno obrazovanje. Dovoljno jeste svakako, jeste kvalitetno. Mislim, ko hoće, ko ide na tu kartu da baš uči i da baš stiče neko znanje, koji ide kartu samo da se provuče, on će se svakako provući.
Studentkinja Maša Ilić i njena koleginica Nikolina Perović nijesu zadovoljne kvalitetom, pa povlače paralelu sa univerzitetima u regionu.
Pa, mislim da naš sistem nazaduje u odnosu na ove u Evropi, odnosno u regionu. Konkretno, višak nekih informacija koje se zahtijevaju, ali opet nam ne bi toliko koristile. I to studentima samo stvara dodatni pritisak.
A vi?
Maš.
A šta vi mislite? Šta treba mijenjati?
Obimno gradivo, već neko gradivo koje nama bi koristilo za dalje školovanje.
A kakvi su kriterijumi prof?
A, visoki. Visoki kriterij.
Ne treba generalizovati. To sve zavisi od profesora do profesora. Ali konkretno mislim da treba da budu više prijateljski nastrojeni nego da nam glume, na primjer, autoritet, već da postoji to neko međusobno poštovanje, jer i oni su nekada bili studenti i treba da se razumijemo svi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Na kraju smo se raspitivali što o ovoj temi misle mladi na Kosovu. Odgovore je potražila Amra Zajneli.
Kosovski studenti različito ocenjuju kvalitet studija na javnom univerzitetu Prištine. Neki su nezadovoljni metodama koje se koriste prilikom studija, a neki ograničenom literaturom na albanskom jeziku. Pojedini pak smatruju da ovaj univerzitet pruža kvalitetno obrazovanje. Amla Grezda, studentica Filozofskog fakulteta, kaže da se kvalitet studija na njenom fakultetu razlikuje od ostalih.
Na filozofiji cilësia e arsimit është më mirë në krahasim me departamentet tjera, por nëse krahasojmë shtetet tjera evropiane me literaturën që posedojnë ato universitete,
kvalitet nastave na filozofiji je bolji nego što je to na drugim fakultetima, ali ukoliko poredimo ovaj fakultet sa onim evropskim, literatura koju mi posjedujemo i koju oni posjeduju, onda Univerzitet Prištine nije toliko dobar niti obećavajući. Imamo velike probleme sa nedostatkom literature, kaže ona. Besarta Šoli, student prava, nezadovoljen je pristupom profesora nad svojim obavezama kada je u pitanju odnos sa studentima. On također smatra da je raspoloživost literature na albanskom jeziku veoma ograničena.
Po fakt nuk mundam me thon se jena të knaqem për arsye se profesorat shumë rrallë, me thon vin ligjërat, por më shumë i angazhojnë asistentat e tyre.
Ne možemo reći da smo zadovoljni jer profesori retko kada dolaze na predavanja, više angažuju svoje asistente. Nedostaju nam mnoge knjige i onda koristimo knjige na stranim jezicima, uglavnom na engleskom, kaže on. Adelina Hasa, studentica nemačkog jezika, kaže da je pak zadovoljna kvalitetom nastave.
Tani un për vetit një me knashur, a për studentat tjerët nuk e di, por në degën time deri tash mendoj se mirë. Ka tekste që mjaftueshme në gjuhën amtare dhe deri tash, si më thon, nuk kanë kohë për atë punë. Tani unë për vetë jam e kënaqur, a për studentët tjerë nuk e di, por në degën time deri tash.
Ja sam zadovoljna, za druge ne znam. Mi imamo literaturu i nemamo zašto da se žalimo, kaže ona. Arijanit Bitići, student arheologije, navodi da je kvalitet nastave dobar, ali i on navodi literatura je jako siromašna.
Ndajtimin që unë studioj është shumë mënyrë mirë, ka edhe aktivitete edhe gjitha janë. Për tjerat nuk di, ka ndoshta mangësi.
Na mom smeru je dobro, imamo mnoge aktivnosti, ali problem je literatura o arheologiji na albanskom jeziku. Većinu radova radim na osnovu informacija sa interneta, kaže Arijanit. Teuta Garguri, studentica ekonomskog fakulteta, kaže da se njena očekivanja nisu ispunila kada su u pitanju studiji.
Po një numëri profesorve nuk kanë ndoshta edhe kualifikimet e domosdoshme, domethënë për lanë që ata i ligjerojnë atë.
Jedan broj profesora, iako nisu kvalifikovani za pojedine predmete, drže nastavu. Kada su u pitanju osnovni predmeti, većina profesora ima i svoje knjige, ali često koristimo internet za prikupljanje više informacija, ističe ona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U nastavku emisije razgovaramo sa Lamijom Tanović, profesoricom emeritus na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu i članicom Evropske akademije za nauku. Profesorica Tanović je i predavač na Sarajevskom fakultetu za nauku i tehnologiju. Profesorice Tanović, koji su po vašem mišljenju trenutno gorući problemi visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini?
Problemi visokog obrazovanja su mnogobrojni, raznovrsni. Prvo se radi o vrlo siromašnom sektoru, znači to obrazovanje se ne finansira na adekvatan način, a pogotovo se ne finansira istraživanje, ono što mi zovemo nauka. A imati univerzitet bez nauke je apsolutno ne neshvatljivo, jel? Znači, ja imam neki podatak da je od silne pomoći koju smo dobili iz međunarodne zajednice u posljednjih 20 godina, tri zadnje oblasti po najmanjem procentu tih donacija, tih sredstava, ispod 2%, tu se nalaze obrazovanje, čini mi se 1,64%, zatim zdravstvo i ekologija. Znači, tri oblasti koje su beskrajno važne za život svakog čovjeka su podfinansirane čak i kroz ovu pomoć. Dakle, ni međunarodna zajednica nije shvatila koliko je generalno obrazovanje važno i uvijek je bilo negdje na kraju agende, što kažu. I na ovoj reformskoj agendi, jučer sam to čula na jednoj ili prekjučer na jednoj konferenciji, pominje se samo u jednom dijelu, u jednoj od ovih šest tačaka, to je onaj dio koji govori o tržištu rada i to pominje se u jednoj rečenici vrlo apstraktno.
Evo, kazali ste da niste baš zadovoljni visokim obrazovanjem u Bosni i Hercegovini, ali evo, da li su napravljeni neki iskoraci ili bilo kakve reforme ona u ovom području do sada u posljednjih evo 20 godina?
Pa te reforme se dorađuju. Mi smo najbolja stvar koja nam se mogla desiti bila je Bolonjska reforma. Mi smo pristupili bolonjskoj reformi, do duše sa neke 3-4 godine zakašnjenja, mislim taj zvanični čin pristupanja. 2003. smo ušli u taj proces kroz potpis državni, jel? Ali smo faktički je počeli primjenjivati totalno nespremno 2 godine kasnije. Znači 2005. univerzitet su krenuli u primjenu te, jeli, novog oblika visokog obrazovanja, a onda su tek 2 godine poslije toga je donesen nekakav okvirni zakon. Znači mi imamo puno zakona o visokom obrazovanju, okvirni zakon o visokom obrazovanju na nivou cijele države koji je jako faličan, ima puno problema, a onda su entiteti i kantoni bili dužni da svoje zakone usklade sa tim zakonom i taj proces još uvijek traje.
Kakav je kvalitet nastavničkih i profesorskih kadrova u Bosni i Hercegovini?
Pa ja lično nisam zadovoljna uopšte izborima, sistemom izbora. Recimo, jedna od stavki koja vam treba da od docenta pređete u vanrednog profesora nakon silnog iskustva jeste da napišete knjigu, odnosno udžbenik. I u mnogim oblastima se te knjige i udžbenici silno prepisuju, mislim, ja bih čak zabrala da se pišu, ako postoje već udžbenici, mnogobrojni udžbenici, ako su naše mlade generacije već prilično stasale sa engleskim jezikom, imate moderne udžbenike koje mi sad koristimo, ja koristim na svom radnom mjestu, ne vidim razloga da se tako nešto traži. Drugo, nama je otišlo jako puno kvalitetnih kadrova kroz rat, a naročito poslije rata.
Koliko je zabrinjavajući podatak, profesorice Tanović, da je u Bosni i Hercegovini prema posljednjem popisu samo 12,7% ljudi visoko obrazovano?
Ja bih rekla da je mnogo veći problem to što naša ekonomija ne nudi dovoljno radnih mjesta za ove koji se sad obrazuju i imaju diplomu. Pa takvi onda odlaze negdje u svijet. Činjenica je da mi imamo prvo mali broj visoko obrazovanih kadrova, ali pogledajte spiskove na zavodima za zapošljavanje. Puno takvih, čak i sa onim drugim stepenom obrazovanja, ostaju bez posla, nemaju još uvijek posla. Drugo, naravno, mi smo zemlja koja ima vrlo nizak procenat mladih ljudi koji idu poslije srednje škole na univerzitet. Ja imam jedan podatak koji je možda malo stariji, ali kaže da imamo svega 13 do 15% takvih koji idu na univerzitete. Dok recimo zemlje tipa Koreje, Japana prebacuju 80%, Europa u prosjeku ima preko 50% i tako dalje. Znači, zbilja se kod nas slabo ide na visoko obrazovanje, ali zbog razno raznih razloga to i nije za čuditi se, mislim. U našoj situaciji čak, kao što rekoh, ni ti koji završe ne mogu da nađu posao.
Profesorice Tanović, hvala puno na razgovoru.
Molim lijepo.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
U nastavku govorimo o nešto drugačijim temama, sa kakvim se predrasudama susreću mladi, prepoznaju li govor mržnje i kako se bore protiv ksenofobije. Ta pitanja postavili smo aktivistima koji traže odgovor na sve izraženiju odbojnost prema drugačijem u svojoj okolini. Priču iz Budve donosi Jasna Vukićević.
Mladi dramaturg Miloš Boreta susreće se s predrasudama u zemljama koje su ne tako davno živjele zajedno.
Često boravim u republikama koje su nekad bile jedna zemlja i onda se šokiram kada kažu, aha, pa, a saznaj na primjer da sam iz Crne Gore da studiram na Cetinju, kažu, a pa ti si potpuno drugačiji od onoga kakvi ste vi predstavljeni. Tu konkretno misle na Crnogorce prije svega. A onda se ispostavi da to ime Miloš, koje često i u Srbiji, nikakve direktne veze nema sa mnom, osim to što je to jednostavno sam ga dobio. I to pokazuje koliko drugi o nama daju pravo sebi da komentarišu i većina da vrijeđaju.
Nije samo nacionalnost povod za predrasude ili govor mržnje. Miloš, koji je na specijalističkim studijama Cetinske akademije, o netoleranciji u svojoj zemlji govori kroz odnos prema jezičkoj baštini.
Kad kažu, na primjer, konkretno što se tiče ovih novih slova kao što su še i že, da i po tome se osjeti netolerancija. Meni je čak i lijepo s tim da eto, bavim se i narodnom poezijom i stvaralaštvom, da se očuvaju riječi kao što su feral, kao što su faculet i tako dalje. A onda vidite da ljudi koji to ne razumiju, umjesto da pitaju, idu iz toga, aha, to je italijansko ili još gora riječ, to je strano. Time se pokazuje da niti cijene tradiciju. Ono što mene najviše zabrinjava je to što neznanje dolazi u prvi plan bestidno, jer ja kad nešto ne znam, konkretno neke evo turske riječi, ja imamo prelijepe sanđačke i staropodgoričke pjesme Sevdalinke, ja prvo saznam pa onda govorim da li me ta pjesma dirnula i tako.
Neznanje je jedan od korijena ksenofobije na koju naši sagovornici traže odgovor promovišući film Balkan bez mržnje, koji se ovih dana prikazuju u Crnoj Gori, ali istovremeno i u još 6 zemalja država regiona, čijih je 30 aktivista učestvovalo u njegovom nastajanju. Ivana Srećković objašnjava da njime žele da podstaknu kritičko razmišljanje među mladima u traženju odgovora na ksenofobiju.
Mi smo stavili da je glavni problem ksenofobija. Ksenofobija je mržnja protiv svega što je različito od vas. Dakle, pokušali smo da prikažemo ksenovirus koji se širi svijetom.
I kako mladi odgovaraju na to pitanje? Kako se širi taj virus?
Ono što sam ja do sada zaključila iz kontakta sa njima, širi prosto komunikacijom. Kada dođete u kontakt sa mržnjom, vi postajete zaraženi.
Kako se izliječiti od te zaraženosti? Aktivizmom odgovara Anđela Đurašković.
Mi smo htjeli da pokažemo da je aktivizam najbolje rješenje i da je suočavanje sa problemima jedino adekvatno rješenje, jedini adekvatan način za izboriti se sa problemom, kako govora mržnje, tako i manifestacije mržnje i uopšte nasilja i konflikta u svim njegovim oblicima.
No, aktivizma je u Crnoj Gori nedovoljno, smatra Anđela, jer mladi, poput svojih roditelja, često zatvaraju oči pred problemom i bježe od konfliktnih situacija. Dovoljno je, dodaje, posjetiti neke od najpopularnijih sajtova pa se uvjeriti da internet buja govorom mržnje, najčešće bez ikakve odgovornosti za ono koji je širi. Ima utisak, kaže, da se društvo naviklo da prihvata nasilje kao normalnu pojavu.
Negdje smo izgubili tu nit koju možemo prepoznati kao granicu između slobode govora i slobode izražavanja mišljenja sa jedne strane i govora mržnje sa druge strane. Tako da mislim da su se ljudi negdje uljuljkali u to kao fenomen koji je sasvim prirodan i ide ruku pod ruku sa internetom, sa svom slobodom koju on nudi. Ali upravo ove radionice smatram da su dobre, pogotovo za najmlađe, jer ih podučavaju, ono, kažu stani, ipak ne treba ovo da doživljavaš kao nešto prirodno, ovo ipak nešto što treba da te brine, s čim treba da se nosiš i s čim treba da se boriš.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Emisiju završavamo sa jednom muzičkom pričom. Zbog popularnosti turbo folka i narodne muzike, u Bosni i Hercegovini sve manje mladih ljudi koji se žele baviti pop muzikom. Tome doprinose i brojni mediji. Na radijskim stanicama najslušaniji pop izvođači su iz susjednih zemalja, zbog čega se domaćim muzičarima ne daje dovoljno prostora. Detalje ima Ivana Bilić.
U Bosni i Hercegovini tijekom prošle godine izdato je tek nekoliko singlova domaćih pop izvođača. Ovom vrstom glazbe bave se tek neki entuzijasti. Posljednjih godina muzički trendovi potpuno su promijenjeni, a među mladima trenutačno se najviše sluša turbo folk. U Bosni i Hercegovini takva muzika je naišla na plodno tlo, kaže Azur Jahić, kompozitor i muzički producent.
Teško jest, naravno, mislim, imamo opsade i sa istočne i sa zapadne strane države, ali ne vjerujem isto tako da su oni krivi, nego mislim da su oni pronašli načina kako da naprave neki blagi monopol nad nama. Mi smo možda tu krivi što puštamo da se te stvari dešavaju. Jednostavno, autori koji postoje, bendovi koji rade, jednostavno nemaju tu snagu da se odupru. Mediji ne postoje, izdavačke kuće ne postoje, znači da ne postoji ni jedan mehanizam koji bi pomogao ljudima koji se bave ovom vrstom muzike da pronađu svoje mjesto trenutno.
Zbog toga su brojni pop muzičari promijenili svoje muzičke apetite zbog onoga što dirigira tržište. Sve veći broj muzičara koji iz pop muzike prelaze u folk ili u pop pjesme ubacuju etno elemente, ističe pjevač Amel Ćurić.
Svi mi nekako nastojimo da se prilagodimo toj modernoj vrsti muzike onoliko koliko nekako mi možemo i želimo, jer postoje nekad i neke granice do kojih se treba ići ili ne treba, neko je ovakvog mišljenja, neko ovakvog. Ja nisam protiv toga da se eksperimentiše, ali ima neke svoje granice dokle mogu ići sa vrstom muzike. Slušam ti srce u prsima,
ljubim ti kapke dok ne stigne dan. Nesumnjivo je da Bosna i Hercegovina ima jako puno talentiranih mladih ljudi koji se žele baviti muzikom koju preferiraju bez obzira na zahtjeve tržišta, kaže pjevačica Vanja Mišić.
Mislim da kad nešto radite s ljubavlju, opet govorim iz svog iskustva, muziku radim isključivo zbog ljubavi i pjevala sam i kad nisam imala novca od muzike i kad imam novca od muzike, tako da muzika jest jednako ljubav, a kad vam muzika postane jest jednako novac, onda je vrlo logično da su vam apetiti veći i da idete na onu mračniju stranu, uslovno rečeno, koja vam donosi više novca, koja je dosta, reći ću, plića. Treba jednom da si se
oblasti na buku. Mlada tuzlanska pjevačica Kristal započela je svoju pop muzičku karijeru prošle godine. Nada se da će doći i bolji dani za ovaj muzički pravac.
Jedina mislim da je ono pozitivna stvar što su naši mladi strašno talentovani. Iako odu negdje, iako ostanu odnosno pravi talenti, će nešto uvijek napraviti. Tako da mi smo nada neka. Zbog tebe ne
spavam noćima. U bolje dane za pop muziku vjeruju i mladi pjevači iz regije, iako i tamo folk donosi puno bolju zaradu, kaže Daniel Kajmakovski.
Mislim da mnogo mladi ljudi nemaju dovoljno hrabrost se baviti pop muzikom, jer jednostavno dosta puta čujem to da mladi ljudi krenu da pevaju turbo folk ili narodnu muziku zbog toga što su tamo pare. Mislim, svaki umetnik je različan, svako treba za sebe da zna šta želi u životu i treba da ima jedan cilj. A najbitnija stvar da veruje u tome što hoće da postigne u životu.
U Bosni i Hercegovini ne postoji muzička industrija, nema diskografskih kuća niti muzičkih agenata. Tržište je neuređeno, nisu još zaživjela ni autorska prava, upozoravaju Amel Ćurić i Azur Jahić.
Sarajevo nije centar, kažem, toga što je bilo prije rata u bivšoj Jugoslaviji, tako da i to vjerovatno je utjecalo na to da li i koliko danas mi imamo veliki estradni imena koji su tu u Sarajevu, koji su tu u Bosni i Hercegovini, koji prave nešto kvalitetno. Ali i dalje mislim da imamo jedne od najjačih izvođača, iako se sve to nekako onako razišlo, raspršilo nakon 90-ih.
Najbolji primjer za mene je bio Toša Projski, koji je svuda po Balkanu punio velike koncerte. Mislim da je on najbolji primjer i uvijek će biti najbolji primjer za to da može sve da se postigne ako ljudi zaista veruju.
Mislim da treba vremena da se osnaže institucije, da se osnaže mediji, da se osnaže izdavačke kuće kod nas kako bi kako bi jednostavno to sve došlo na svoje. Trenutno je jedna anarhija.
Bosna i Hercegovina je iznjedrila neke od najvećih muzičkih zvijezda na Balkanu. Danas su došla neka druga vremena, muzika uvjetno rečeno samo opstaje kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić. Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovotjednoj emisiji Glasom mladih. Ponovno smo sa vama u isto vrijeme i na istom mjestu za 7 dana. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Katavić.